17 sati i 15 minuta. Još jednom dobar dan poštovani slušalci, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, a kažem dobar dan i današnjem gostu, profesoru Filozofskog fakulteta u Beogradu, sociologu doktoru Jovi Bakiću. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Čuli smo, gospodine Bakiću, u vestima u 17 šta su sve rekli lideri zemalja jugoistočne Evrope na samitu UNESCO-a u Viminacijumu. Nekako je on, naravno, slučajno se poklopilo, došao u vreme kad je možda i trebao jedan ovakav skup da se iskoristi za možda spuštanje nekih tenzija koje smo imali prilike da pratimo prethodnih dana na relaciji Srbija, Hrvatska, pa Bosna i Hercegovina, a sve u sklopu neke priče i oko Kosova. Sve neke izjave danas koje smo čuli su u tom pravcu pomirenja i prevazilaženja tih tenzija. Se to vama tako čini?
Pa to je, kako da vam kažem, igra lošeg i dobrog policajca. Dakle, predizborne kampanje kreću i sad i u Hrvatskoj i u Srbiji. I naravno one stranke koje su nacionalno malo jače, a posebno one kojima možda i nedostaje određeni nivo rejtinga u zemlji, tu prvenstveno mislim na Hrvatsku demokratsku zajednicu i Jadranku Kosor, trude se da podizanjem atmosfere, da paljenjem tih strasti nacionalnih, a one se lako daju upaliti na ovim prostorima, podignu svoj rejting. Dakle, umjesto da se govori o ekonomskoj situaciji, o socijalnoj situaciji, ajmo malo o Srbima i Hrvatima. Slično je i ovde. Slično je i ovde. Predizborna kampanja je se već zahuktala. Tako da, s jedne strane imate te uobičajene stvari, vrlo neodgovorne, dakle, političari su vrlo neodgovorni kada to rade, a s druge strane jedan diktat Evropske unije, da ako zemlje takozvanog Zapadnog Balkana, ja ne volim tu sintagmu, više volim da se govori o zemljama bivše Jugoslavije, dakle, te zemlje su na putu ka Evropskoj uniji, one žele da postanu članice Evropske unije. I sada iz Evropske unije im prosto diktiraju šta treba da rade. Jedan od osnovnih uslova jeste dobra regionalna saradnja. I otud predsednici snižavaju tenzije, spuštaju loptu i to je jako dobro.
A da li je neobično kada vidimo da predsednik Srbije Boris Tadić kritikuje svog šefa diplomatije zbog izjava, s druge strane Ivo Josipović to nije uradio. On je rekao da je gospođa Kosor negde na liniji politike Hrvatske?
To je pitanje stila političkog. Boris Tadić voli malo teatralniji politički nastup, a Ivo Josipović ponešto decentniji. I u tome se oni razlikuju, iako suštinski vode vrlo sličnu politiku, koja je uglavnom za pohvalu kada je u pitanju srpsko-hrvatski odnos.
I kako procenjujete narednih dana posle, recimo, ovog skupa gde su sve poruke bile pomirljive i onako optimistične?
Sutra,
da li će nastaviti te tenzije ili?
Koliko sutra, opet, ako bude neka prilika, doći će do paljenja vatrica. Dakle, vi ne možete to sprečiti jednim susretom. Ali je dobro da se tenzije malo spuste, da se ta situacija ponešto olabavi, tako da jednostavno kad su Srbi i Hrvati u pitanju, u narednim decenijama to će biti odnosi puni tenzija, a s druge strane opet moraće da sarađuju.
Šta je sa odnosima sa Crnom Gorom? Čuli smo i Filipa Vujanovića koji se takođe sastao sa Borisom Tadićem. U Crnoj Gori je sad aktuelna priča o srpskom jeziku koja takođe negde dotiče i Srbiju. Neki načelni dogovor izgleda da je u toku dana postignu da se nešto može očekivati. Da li tu očekujete da bez nekih nerešenih pitanja idu dalje nabolje ili da se opet zakuva, što bi rekli, svako malo sa Crnom Gorom čujemo?
Nacionalizam je moćna stvar. I trenutno Crnogorci doživljavaju jedno rađanje nacije, a kad se nacija rađa, onda su tu svakakve gluposti moguće i oni prosto čine takve vrste gluposti i to treba očekivati u budućnosti. Tako da...
Tu se ne može kriviti Srbija kada je Crna Gora i ovi odnosi u pitanju do kraja.
Mislim da se Srbija uopšte ne može kriviti kada su odnosi sa Crnom Gorom u pitanju, zato što je Crna Gora, ako hoćete, istorijski, treba samo uzeti Gorski vijenac i prebrojati koliko je puta Njegoš pomenuo Kosovo i Srbe i srpstvo, pa videti koliko je prilično besmislena priča o crnogorskoj naciji. Ona je dobrim delom takođe diktirana od strane Evropske unije.
Koliko je onda besmislena o jeziku i cijeloj ovoj priči ako je
o naciji? To o jeziku je besmisleno. Dakle, to je besmisao nad besmislima. I u tom smislu nema se šta puno komentarisati. Dakle, to še slovo, kad sam išao kod bake svakoga leta u Crnu Goru, svi su ga koristili.
Ali, u tri reči, da.
Ali to je jednostavno nešto što je dijalekatski osnova, a ne nešto što je osnov za različit jezik. Tako da svi ti jezici uopšte koji su nastali srpsko-hrvatskog jezika su dobrim delom političke, to čisto političke tvorevine. I sad opet tu nema pomoći, znate. Dakle, pametan čovek pred glupošću najbolje da zaćuti.
Mislite da Srbija treba da ćuti, ali to tako da čitamo što ste rekli? Ili?
Ne mislim da treba da ćuti u tom smislu što treba da se štite interesi Srba u Crnoj Gori. Dakle, oni ljudi koji žele da ostanu Srbi treba da imaju to pravo. Kao što i oni koji ne žele da ostanu Srbi treba da imaju to pravo.
Da ostanemo na ovom samitu još malo, tačnije da pomenemo još neke zemlje regiona, Bosna i Hercegovina, takođe i tu imamo interesantnu situaciju, posebno sa specijalnim odnosom Beograda i Banja Luke, a to Sarajevo često zna da zasmeta, pa onda imamo tursku diplomatiju koja tu priskoči negde kao posrednik u pomoći.
Turska je regionalna sila, kao što je Nemačka regionalna sila u Evropi, tako je Turska regionalna sila na Bliskom istoku i u tom smislu Balkan je upravo jedna raskrsnica nemačko-turskog regionalnog uticaja, a pod kapom globalnog protektora ili globalne sile Sjedinjenih Američkih Država. Tako da u tom smislu treba i tumačiti upliv Turske na naša zbivanja, a naravno Bošnjaci kao nacija koja se ne može osloniti na sused, ona se oslanja na nekoga kojih može zaštititi s polja. To je igrom slučaja Turska. I to tako treba razumeti. Kao što Srbi u Republici Srpskoj imaju Srbiju, kao što Hrvati u Herceg Bosni imaju Hrvatsku, tako Bošnjaci imaju Tursku. Problem sa Bošnjacima jeste što je Turska ipak malo dalje, kao što Srbi imaju problem u Srbiji što je Rusija malo dalje. U tom smislu Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini su u mnogo boljem položaju.
Ajde da pomenemo Makedoniju i Albaniju. Albanija se na ovim međunarodnim skupovima pojavljuje negdje kao portparol Kosova kada su zahtevi u pitanju. Sa Makedonijom Srbija također ima neka otvorena pitanja.
Pa sa Makedonijom je uglavnom to pitanje oko crkve, ali mislim da to pitanje nije toliko važno, da su važnije stvari koje spajaju Srbiju i Makedoniju od onih koje ih razdvajaju. Tako da bi Srbija i Makedonija trebalo da imaju relativno dobre odnose u budućnosti. Uostalom, ni sada ti odnosi nisu tako loši. A što se tiče Albanije i Kosova, to je prirodno. Kao što je u svetu koji je zasnovan na ideji nacije i nacionalizma, prirodno da se Srbi u Srbiji brinu za Srbe u Republici Srpskoj ili Srbe u Crnoj Gori, tako isto krajnje prirodno da Albanci iz Albanije brinu o Albancima na Kosovu.
Pričat ćemo i dalje u toku emisije o Kosovu, a negde ste sami pomenuli sve su to zemlje koje teže ka članstvu u Evropskoj uniji, neka je već bliže, neka dalje. Srbija očekuje kandidaturu, očekuje datum koji kažu da je nešto dalje i nekako se ovih dana sve više priča o toj dilemi. Ja sam to formulisala kao pitanje, to lažna dilema ili stvarna, Kosovo ili Evropska unija? Jer čujemo, mora se priznati u posljednje vreme od najviših funkcionera u državi nešto drugačije tonove nego recimo pre par meseci.
Pa meni se čini da bi bilo dobro razgraničiti neke stvari. Srbija Kosovo de facto nema i ona ga nema u poslednjih 11 godina. S druge strane, Srbi žive na Kosovu i Metohiji i Srbija mora da se brine o tim Srbima koji još žive na Kosovu i Metohiji. U tom smislu neprihvatljivo je ovo što je Angela Merkel rekla u ovoj poseti da Srbija mora da raspusti paralelne strukture na severu Kosova. Zašto bih raspustila? Zašto bih raspustila? Nema potrebe. Naprotiv, te strukture treba da jačaju. I to je nešto
za što... Oni su čak predviđene i onim Ahtisarijevim planom koji Srbija nije prihvatila i koji je njoj neprihvatljiv u tom smislu kad pričamo o zdravstvu, prosveti i nekim drugim segmentima.
Ključna je stvar šta Srbija hoće. To je nešto što nije do kraja poznato.
Imate li utisak da znamo šta Srbija, kad kažem Srbija, mislim na državni vrh, aktuelni, šta Srbija zapravo hoće?
Nisam siguran. Ja ne znam, ne znam te ljude, nisam pričao sa njima, ja mogu samo da nagađam, a ne bih nagađao.
Kada kažu imaju crvene linije, nekako nismo sigurni šta to znači. Svima je jasno, neće Srbija da stavi potpis, niko tačni u Srbina, priznavanje kosovske nezavisnosti, ali šta hoće i gde je neka dugoročno rešenje.
Moje mišljenje jeste da kosovska politika nije dovoljno jasna, da je ona pomalo staromodna, da se insistira na suverenitetu nad nečim nad čim se suverenitet nema. Utoliko ta politika nije realna, ali isto tako mi se čini da bi morala da bude mnogo tvrđa, ali na drugim osnovama. Dakle, u konkretnom slučaju mislim da crvena linija, ako već govorim o tim crvenim linijama, ne bi smelo...
Stoji u svemu, vidimo i u budžetu i kada je Kosovo u pitanju, crvene linije svako malo povlače.
Da crvena linija ne bi smela da bude priznavanje Kosova. Zašto mi ne bismo priznali Kosovo na kraju krajeva, ali ako prethodno obezbedimo neke uslove, zašto recimo ne bi Srbi na severu Kosova imali neku vrstu specijalnog statusa političke autonomije gde Priština faktički ne bi imala nikakve vlasti nad njima? Zašto Srbi u enklavama ne bi imali neku kulturnu autonomiju? Zašto manastiri ne bi bili pod zaštitom međunarodnih snaga ili pak ako postoje tehničke mogućnosti i prebačeni na teritoriju centralne Srbije ili Šumadije? Dakle, šta hoću da kažem? Ključna stvar je zaštita ljudi i kulturnih dobara koje Srbija tamo ima.
Ali mora se priznati da Srbija ima dosta vezane ruke, šta god da joj je cilj kada je u pitanju Kosovo, ako ga ima.
Ona ima jedan adut u ruci, a to je da veliki deo zemalja na svetu nisu priznale Kosovo.
Ali Priština ima veliki adut u ruci da su najuticajnije to uradile i išle ka tom.
I sada, svak treba nečega da se liši.
Zašto bi se Priština nečega ličila kad je u lagodnoj poziciji, kad evo i ovakve poteze koje napravi poput onog od 25. jula, to niko ne kazni, jasno ne osudi i čak to nasilje negde im donese korist?
Zato što Srbija vodi politiku koja nije realna. Kada bi Srbija vodila malo realniju politiku, po mom mišljenju, možda grešim, ali čini mi se kada bi vodila realniju politiku, onda bi mogla uticati na određene značajne međunarodne činioce da joj pomognu u tome. Da ne bude samo Srbija ta koja se pritiska. Dakle, ako bi Srbija rekla mi ne bežimo od priznavanja Kosova, ali pod jasno određenim uslovima koji moraju da se poštuju od A do Š.
A kad slušate premijera Kosova Hašima Tačija, koji je negde pod, kako da kažemo, osumnjičen za neka najteža, najmonstruoznija krivična dela, koji govori o kriminalnim radnjama i strukturama na severu Kosova koje potpomaže Beograd, a međunarodna zajednica, tačnije te zapadne sile, ćute čak i podržavaju takav jedan stav, to je najblaže rečeno šta? Licemerno ili šta?
To je uobičajeno političko licemerje, koje nije otkriće 21. veka, nego je postojalo otkad postoje ljudi i politika. Jednostavno, kada imate imperijalne sile koje postoje, jel, Sjedinjene Američke Države ili recimo Nemačka, su imperijalne sile, ili Velika Britanija i Francuska, koje bi posebno volele da budu ono što su nekad bile, što će reći imperijalne sile, iako možda više to i nisu u pravom smislu reči, ali utoliko gore jer mnogo žele pa se trude. Dakle, pogledajte samo Sarkozija i njegovo ponašanje u pogledu Libije. Dakle, to je skandalozno. Ali to su prosto činjenice politike.
Ali to sve zbog toga što je Srbija i dalje, kad ste pričali bad i good cup i dalje, a na tema te prošlosti se vuče negdje i ti repovi ili šta je u pitanju? Srbija smo negdje mi pogrešili posle 2000.
Srbija je izgubila ratove. I onaj ko izgubi rat, taj plaća ceh.
Do kada?
Dokle pobednici ne odluče drugačije.
Ili ne postanu gubitnici ili kako?
Ili dok se značajno ne promene međunarodne okolnosti. A međunarodne okolnosti se neće značajnije menjati u narednih 10 godina. Tako da u tom smislu Srbija ima realno veoma sužen manevarski prostor. I u tom smislu takođe ne treba previše kritikovati i ovu vlast kada je Kosovo u pitanju, jer kogod daje na vlasti, veoma je teško da povlači poteze u iznudici. Posebno zbog toga što su nacionalistička osjećanja veoma jaka među Srbima.
Iako to istraživanja javnog mnjenja često ne pokazuju, kada gledamo Kosovo kao tema koja zanima građane Srbije, negde spušta se sa 4. na neko 5. 6. mesto, ali istovremeno posljednje istraživanja, a neka čekamo i vidjet ćemo u septembru, posebno posle svih ovih dešavanja o kojima smo govorili, da pada interesovanje i građana Srbije za članstvo u Evropskoj uniji.
Pa jednostavno građani...
Kažu 1 preko 50.
Da, građani jednostavno vide da Srbija se dosta trudi da se približi Evropskoj uniji, i onda odjedanput umjesto da dobije određenu pohvalu ili da joj se pruži ruka, da joj se pomogne, dobije poneki šamar još. Tako da, kažem, za neprijatelje Evropske unije u Srbiji niko veću uslugu nije učinio od Angele Merkel. Njena poseta je veter u leđa svim antievropejcima.
Ovo kad govorite, to znači da mnogima ni u Evropskoj uniji, a čini se možda ni u Vašingtonu, u Prištini, svakako nije odgovaralo to što je Srbija završila svoju hašku priču, jer bar jedan argument ne mogu da povuku, pa su prešli na Kosovo. Nekako se od tog momenta otvorila ta priča.
Pa jeste, to je...
U sve ono što Srbija nije uradila, reforme koje treba da radi sebe, radi, a ne Evropa.
Naravno. Problem Kosova je nešto što je stvarno. Taj problem, osim što je Srbija jako puno istorijski njemu doprinela lošim rešavanjem tog problema, taj problem je, tako da kažem, do paroksizma doveden tokom poslednje decenije priznavanjem Kosova. I zapravo od 99. kada je došlo do bombardovanja NATO snaga naše zemlje, pa posle toga mi imamo jednu skandaloznu politiku najmoćnijih sila. I tu kad kažem najmoćnijih sila, tu ne mislim samo na Sjedinjene Države i Evropsku uniju, nego mislim i na Rusiju i Kinu, koje, posebno Rusija kad je u pitanju, uživaju da se tako da kažem da u jednoj šahovskoj pozicionoj igri žrtvuju srpskog piona. Jednostavno rečeno, Srbija je tu pion u mnogo zamršenijoj šahovskoj igri.
Kao što smo najavili i u vestima i na početku ovog našeg razgovora, danas u Briselu je održana nova runda pregovora Beograda i Prištine. Na telefonskoj liniji imamo kolegu Dušana Gajića, dopisnika Radiotelevizije Srbije iz Brisela. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Ima li nekih novih informacija da čujemo ovako ekskluzivno? Da li su pregovori za danas završeni? Ima li nekih konkretnih rezultata?
Vrlo rado bih vam rekao nešto ekskluzivno, ali morat ćemo izgleda još uvijek da sačekamo još malo za prve vesti sa današnjeg sastanka, sa šeste runde pregovora ovde u Briselu, pošto sastanak još uvijek traje. Čuli smo danas u toku dana da su relativno optimističke najave došle sa obe strane o mogućnosti da dođe do dogovora o onome što su svi ocenili zapravo kao najvažniju temu u ovom trenutku, a to su carinski pečati. O tome kakve forme kompromisa bi mogle da se pronađu, bilo je reči ovih dana i u štampi, a ako se usudim da prognoziram po onome što se moglo čuti i prethodnih dana, a i danas ovde, realno je, razumno je očekivati da do tog dogovora dođe, ali ipak treba sačekati kraj sastanka, a to se nadamo da će biti svakog trenutka.
Da li sastanak traje duže nego što se očekivalo i kako da čitamo ovu dužinu sastanka? Kao nešto dobro ili da su možda otvorili neku novu temu ili su daleko od dogovora?
Pa ovi sastanci, ja sam skoro ovde u Briselu, su uvek dugi. Dakle, nikad se nije desilo da traju pola dana ili kraće od toga. To je uglavnom ceo radni dan, ako se dobro sećam, nekad su trajali i duže od jednog dana. Tako da to nije ništa neuobičajeno i ja bih pre rekao da je to dobar znak. Prošli put, tamo negde sredinom jula, prethodna runda pregovora zapravo bila otkazana, jer je već uoči sastanka bilo jasno da do dogovora neće doći o carinskim pečatima, pa je glavni pregovarač, odnosno posrednik u pregovorima, Robert Cooper, odlučio da sastanak pomeri za neku drugu priliku. Ovog puta dve delegacije sede u sali za sastanke, već od jutra su 10 sati, tako da pretpostavljam da će svi želiti da se nečim konkretnim na kraju ipak izađu.
Bilo bi dobro da da se završi bar ta priča o carinskim pečatima, to bi bar donekle relaksiralo situaciju kada je reč o uvozu robe i sporazum CEFTA bi mogao da se lakše primeni.
Da, pa carinski pečati nisu i jedina tema o kojoj će se govoriti, mada kao što sam rekao, svi ocenjuju kao najvažniju, ona je na kraju krajeva
i nametnuta, nije bila na dnevnom redu uz diplome, se takođe može, to je takođe negde bilo gotovo završena priča, pa su oni sa, razgovori odloženi.
Takođe je katastra, to je pomenuto kao nešto u čemu bi do dogovora moglo relativno lako da dođe, ako se tako može reći. To je zapravo već najavljivano i na prethodnim rundama pregovora. Boris Stefanović je to pomenuo i jutros kao ustaničke pečate oblast u kojoj bi se dogovor najlakše mogao postići. Stvar je tu samo, ne samo izjednačiti pozicije i Prištine, približiti oko toga, već i ujednačiti dva katastra koja su se umeđu vremenu zapravo paralelno razvijela, da tako kažem, u Kosovu i Srbiji, dakle harmonizovati na neki način, a da koliko je to moguće, da bi to dovelo do pravne sigurnosti ljudi, građana u Srbiji, na Kosovu, a da i na političkom planu obe strane to ne vide kao neku vrstu poraza.
Vidjet ćemo da li će se dogovoriti oko toga kako će Kosovo u budućnosti nastupati na brojnim međunarodnim skupovima, kako bi se prestalo sa praksom da zvaničnici iz Beograda napuštaju takve skupove. Dušane, hvala na ovom uključenju. Očekujemo dobre vesti iz Brisela, pre svega zarad građana, bez obzira da li mislimo na Srbi, Albance, na Kosovu i Metohiji.
Nema čemu prijetno.
Evo, gospodine Bakiću, nismo mnogo toga novog čuli, sastanak još traje, ali očekuju se neka pozitivna rješenja. Koliko vama inače ovi pregovori posle svega što se dešavalo na Kosovu su bili očekivani? Koliko tu očekujete neke pozitivne pomake ako danas iz Prištine stižu glasne poruke da Borislav Stefanović ne može da bude dalje pregovarač jer je učestvovao, kako oni kažu, u svemu ovome što se dešavalo na severu u Kosovu?
Vidjet ćemo. Znate, tu mnogo više zavisi od Roberta Kupera, a mnogo manje od Hašima Tačija. Tako da Robert Kuper je inače, možda za vaše slušaoce da to pomenemo, čovjek koji je na neobično otvoren način izneo jedan imperijalni koncept koji Evropska unija treba da primenjuje. On je naime kazao da među razvijenim zemljama Zapada treba da postoji jedna fair igra. A kada te razvijene zemlje, posebno Evropska unija, nastupaju prema trećem svetu, prema drugima, da onda treba primenjivati duple standarde. To je bukvalno izraz koji je primenio. Duple
i primenjuje
standarde.
Ga ovdje ili?
I primenjuje. Tako da ono gde mu treba odati priznanje jeste na poštenju i otvorenosti. Jer do sad su primenjivali otvorene duple standarde, ali nam nikad to nisu govorili. A on otvoreno čovjek kaže i u tom smislu ne treba imati nikakvih iluzija. Jednostavno, mislim da je i onaj prekid pregovora bio dobrim delom diktiran od strane Evropske unije.
Ali je pripisan Beogradu, kao da je
Hašim,
on prekid.
Hašim Tači nikada ne bi uradio ono što je uradio bez zelenog svetla. Tako da, od strane Evropske unije. Tako da tu ne treba imati nikakvih iluzija. A naravno, Beogradu može da se pripiše i ovo i ono. Mislim da u konkretnom slučaju zaista nema osnova za optuživanje srpske vlade, odnosno srbijanske vlade za tako nešto.
A kad pomenemo Pečo da je najvažnija tema današnjih pregovora, koliko zaista mislite da rješenje tog jednog simboličnog pitanja kako će izgledati pečat može da reši bilo šta na Kosovu?
Pa simboli su često važni i u tom smislu ako se nađe neko relativno bezbolno rešenje, dakle Srbima smeta to da budu simboli albanski tamo ili ne znam, Albancima smeta da bude Republika Srbija, nego samo neka bude Kosovo, u redu. Dakle, sve što bi moglo da u tehničkom smislu olakša, kao što ste vi napomenuli, život i Srba i Albanaca na Kosovu, je dobrodošlo. A naravno, to ne može dovesti do nekog suštinskog poboljšanja odnosa.
Ako se nešto ne promeni, mislili da ćemo i dalje, da niko od zvaničnika nema, da kažem, hrabrosti da prekine tu praksu da Beograd ne učestvuje na jako bitnim međunarodnim skupovima gde se Kosovo pojavi sa simbolima državnosti.
Nisam srećan što naši zvaničnici ne učestvuju na skupovima. Mislim da na svakom skupu treba učestvovati, da možda treba naći druge načine na koje će se iskazivati nezadovoljstvo. Recimo, kad predstavnik Kosova dobije reč, čovjek može da izađe ili tako nešto. Ali u svakom slučaju treba koristiti svaku priliku da se kaže svoj stav, treba koristiti svaku priliku da se iznesu argumenti u korist Srbije, treba koristiti svaku priliku da se pokušaju ubediti zvaničnici u Evropskoj uniji ili u Sjedinjenim Američkim Državama, da je pozicija Srbije i miroljubiva i pragmatična, što suštinski i jeste slučaj.
Sami ste pomenuli da su sve zemlje u regionu u predizbornoj kampanji. Sve ovo što nam se dešava u poslednje vreme liči na predizbornu kampanju, iako izbori nisu još uvek raspisani. Vi negde zagovarate tezu da je u Srbiji uvek predizborna kampanja, da ne postoji period kada političari rade svoj posao i ono što im je zadatak, nego uvek vode računa o rejtingu. Ali s druge strane, da su vodili računa o biračima, zar bi ove godine ovako izgledale kad pričamo o politici, ekonomiji i svim segmentima života?
Pa to je problem naopakog političkog sistema, dakle, gde jednog patronažnog sistema, gde su patronažne političke stranke sve do jedne, bez i jednog izuzetka. Dakle, ključna je stvar postaviti svog čoveka na neko mesto, udomiti ga. Lepio je plakate, dobar je dečko, ide za predsednika opštine, nije važno. Dakle, jednostavno to je neka naopaka politika i za koju je teško naći sad lek, jer takva vrsta politike ovde traje otkad se višestranački sistem ustalio, a može se reći da je i pre toga bio slučaj, ako ste član Saveza komunista, vama su otvorena vrata. E sad isto, samo nije Savez komunista, nego imate 20 stranaka i ako ste član te stranke koja je ušla negde u vlast, vama su otvorena vrata. To je prosto...
Zašto je po vama kampanja već sad krenula? Pričamo o onoj klasičnoj kampanji koju gledamo kroz obilaske nekih mostove, građevina, mostova, škola, ne znamo koji, koliko puta nije prošetao svakim centimetrom koridora 10 i broja koliko je još izgrađenih. Nekako je rano, šta će da rade u martu, kuda će da šete?
Pa isto, to će biti stalna šetnja. Stalna šetnja i vožnja građana. Dakle, jednostavno rečeno, vi nemate jedan predani rad na unapređenju javnog interesa, već imate predani marketinški rad na samopredstavljanju. I tu je ta nesreća što marketing, koji je važan i neizostavan u modernoj politici, nije pratilac dobrih aktivnosti, nego je marketing postao svrha samome sebi.
Šta to znači? Da građani ne vide šta se dešava ili očekujete da budu kažnjeni?
Mislim da s jedne strane političari podcenjuju građane, a s druge strane opet uvek imate dovoljno građana koji će nasedati na priče. I uvek imate dovoljno građana koji će moći da budu na neki način potkupljeni. Ajde, napravit ćemo vam put u selu. Ili, to je svojevremeno Velja Ilić je bio majstor za takve pothvate. Ili, ajde, evo vidite, sazidali smo most, izgradili smo školu i na neki način onda kaže, vidite da smo mi dobri. A sad, što su proneverene grdne pare, što se vidi da je to krađa ogromnih razmera u vlasti, to nema veze. Ali
jedan, da nema investicija, nezaposlenost.
Jedan ogroman deo građana je jako razočar.
Imamo sad, kada je misija Međunarodnog monetarnog fonda boravila u Beogradu, kada je potpisan taj, šta gotovo značilo, aranžman ispred ostrožnosti koji treba da očuva ekonomsku stabilnost Srbije, pa se postavlja pitanje da li šta da očuva i odakle Srbiji ekonomska stabilnost, prosto to ne postoji jako dugo u Srbiji.
Dobro.
Ali opet idemo ka novom zaduženju, opet nam oni gledaju kroz prste i kažu da sad je kampanja, sad ćete trošiti još malo na plate i penzije, nema ništa od smanjenja javne potrošnje, nema ništa naravno u predizbornoj kampanji od smanjenja državnog aparata.
Srbija i nije toliko loša kad se poredi sa nekim drugim zemljama. Znači, kad čovjek...
Mislite afričkim ili u...
Ne, sa našim severnim susedima, recimo Mađarima, koji su u katastrofalnoj situaciji, ili Grcima koji su kao članica Evropske unije sebi dozvolili da budu predmet sprdnje u, ne samo u Evropskoj uniji nego i van nje. Dakle, jedan dug od preko 300 milijardi evra koji Grčka ima, mislim da je sad nekih 340 milijardi umeđu vremenu je porastao, je toliko ogroman da je to apsolutna katastrofa i Grčka, Irska su poljuljale same temelje Evropske monetarne unije.
Ali standard građana je ipak bolje u tim zemljama o kojima govori.
Jeste, ali samo zahvaljujući tome što je Evropska unija bila vrlo darežljiva prema njima u prošlosti i blagodareći tome što se jako puno kralo. Kad pogledate, recimo...
A šta mi smo kraduckali, što bi rekli neki politički?
I ovde se jako puno krade, ali zaduženje zemlje nije ni izbliza toliko kao što je u na primjer Grčkoj. I tako da s te strane može se govoriti o nekoj osnovnoj makroekonomskoj stabilnosti. Ako bi čovjek procenjivao šta je to dobro što je vlada uradila, može se reći da je to jedino dobro. Dakle, određena makroekonomska stabilnost je tu i pored visoke inflacije, koja sad procenjuju da će biti 10% na kraju godine, ali opet to nije toliko dramatično. Svojevremeno jedan kolega iz Atine, kad smo bili zajedno u Americi, mi se žalio, kaže, kako ću ja sada da se vratim, splata mi je smanjena 25%, a ja treba da otplaćujem kredit za stan, odakle?
Pa ništa, pošaljite kolegu u Srbiju pa da vidi da može i bez tog malo da živi kako živi.
Tako da, hoću da vam kažem da nije samo Srbija u teškoj situaciji.
I čak... Ali kako bi vam rekla, građane Srbije negde zanima,
naravno,
kako oni žive i da se porede sa nekima koji su bolji, jer su nekako dali dosta prostora svim vlastima, svim partijama u Srbiji da pokažu šta znaju.
Treba još nešto reći. Kapitalistički sistem nije humani sistem. To nije dobar sistem. Druga je stvar što nema tog sistema trenutno koji bi mogao da ga zameni. Ali to je nešto što je bilo poznato krajem 19. veka kao opšta istina, opšte mesto. Pre Drugog svetskog rata se to stalno ponavljalo. Pa se sad, posle 89. godine, 1989. zaboravilo da je kapitalizam loš. I onda je trebalo da kapitalizam pusti svoje pipke da bi ljudi ponovo shvatili da je kapitalizam loša stvar.
Kapitalizam, da kažete da je surov, opet nemate s druge strane opravdanje za sve ovo što se dešava, gde je korupcija i sve ostalo.
Hoću još nešto sad, ovo je bio uvod. Dakle, kapitalizam kao takav je loša stvar, ali ni svi kapitalizmi nisu isti. Dakle, imate kapitalizam nordijskih zemalja koji je relativno humani, imate kapitalizam Britanije i Amerike koji je manje human i imate razne političke kapitalizme u Latinskoj Americi, u Istočnoj Evropi i razume se u Srbiji.
Imamo srpski kapitalizam.
I politički kapitalizam je takav da vi ne možete da se obogatite, da ne možete da imate biznis ako nemate vezu sa vlastima. I to je nešto što se, nukleus toga se ili zametak je bio tokom 90-ih, a onda se to porodilo u 2000-im. Tako da mi živimo sada u tom sistemu i ako nekoliko najbogatijih ljudi finansira sve stranke, ako te stranke donose zakone koje su u interesu tih ljudi, vi se ne možete nadati ne znam kakvom boljitku.
Ali ako vlast pristane na zakon, recimo, o decentralizaciji koji podnesu Ujedinjeni regioni Srbije za, samo zarad očuvanja vlasti iz MMF-a i svi fiskalni savjet i svi kažu to će štetiti, a sad se ispostavilo kada je emisija MMF-a bila tu da jeste dodatna rupa u budžetu zahvaljujući tome, onda u kakvom to, kakvim to pravilima govorim ako nisu posebno neka, da kažem, pravila srpske vlasti koja god bila u pitanju. Da li u tom, šta vidite zapravo kao teme u predizbornoj kampanji? Dosta smo pričali o Kosovu, učinilo se da ono neće biti udarna tema, ali opet se negde i ona vraća.
Angela Merkel se potrudila da bude udarna tema. Dakle, direktno Angela Merkel je zaslužna za to što će Kosovo biti udarna tema. Vi ste videli izjavu Vojislava Koštunice i konačno je čovjek dobio vetar u jedra. Dakle, to vam je prosto tako. Ne zavisi sve samo od inače loših političara u Srbiji. Zavisi jako puno od loših političara iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.
A pritom po Forbesu najmoćnija žena na svetu to kaže. Dakle, rekli smo Kosovo, šta je još po vama?
Naravno, Evropska unija, i to obično će ići sad u paketu, jer se vidi da je
to... Evo i naprednjaci su ušli, uključili se u rešavanje tog problema, vratili se ukoliko je uči iz Brisela.
Pa dobro, mislim, svaka normalnost je dobra, sve što je normalno treba pozdraviti. I u tom smislu...
A po čemu će se onda razlikovati stranke? I kako će građani, na osnovu čega da se opredeljuju? Svi će negde pričati o Kosovu, Evropskoj uniji i ekonomiji, standardu.
Razlikovaće se i po ličnostima, razlikovaće se, pazite, u Americi, po čemu se...
I dalje
se...
će lideri odlučivati?
Pa tako je to. To je politika ne samo u Srbiji. Pogledate američku politiku, znači Barack Obama je jedna jaka ličnost koja boji američku politiku. Ili setite se Margaret Thatcher u Engleskoj, ili Helmuta Kohla. Dakle, to su jake ličnosti koje boje politiku i vi nemate uspešnu politiku bez jakih ličnosti u njoj. Politika zahteva jake ličnosti. Tako da u tom smislu treba očekivati jedan lični pečat političara. I građani će ocenjivati da li je normalno da se štrajkuje glađu i žeđu zbog datuma izbora.
Mislite da ne zaboravljaju građani?
Pa mislim da jednostavno neke greške ostavljaju dubokog traga.
A šta mislite, da li može neka stranka, da kažem, potpuno nova? Vidimo sindikati bi da se udruže, da uđu nekako u parlament.
Besmislica.
Vidimo privrednici kažu možda je vreme da i mi se organizujemo. Ili očekujete da je ovaj raspored snaga negde?
Ovaj raspored snaga je nešto što je realno. A sindikati, to je potpuna besmislica. Oni uz dobru kampanju ne mogu imati pola procenta. Prema tome, druga stvar, šta će u politici? Bili su neuspešni kao sindikalci, pa će sada biti uspešni kao političari. Izuzetno zanimljiva teza. Dakle, to je potpuni besmisao. Drugo, privrednici mogu ući u politiku, ali zašto bi ulazili ako već imaju sve stranke? Dakle, neracionalno trošenje novca. Tako da ne verujem da će ući uopšte u tu igru.
Došli smo do samog kraja današnje emisije U središtu pažnje. Samo neka vaša procjena kakva nas jesen čeka u tom političko-ekonomskom smislu, a u svetlu predizborne kampanje.
Pa izgleda da će biti više novca za trošenje. Ovaj sporazum sa MMF-om to nagoveštava. I u tom smislu to je, kako da vam kažem, ako znamo ko odlučuje u MMF-u, to su Sjedinjene Američke Države na prvom mestu, a ako znamo ko odlučuje oko Kosova, to su opet Sjedinjene Američke Države na prvom mestu, onda vi vidite da srbijanska vlast dobija, negde joj se daje, a negde joj se uzima. Dakle, daje joj se u tom smislu, niste loši, možemo s vama da radimo, prema tome, ajde, trošite pred izbore. A s druge strane uzimaju se onde gde su, tako da kažem, realni nacionalni interesi u pitanju. S druge strane, opet, u odnosu prema naprednjacima imate takođe interesantne signale. Dakle, procenjuje se da su oni neka prihvatljiva varijanta, ali se istovremeno njihovim protivnicima daju pare pred predizborne izbore, pred izbore. Dakle, to su signali ambivalentni, dvoznačni, plus i minus, i prema jednima i prema drugima. I na taj način se zapravo srpska politička scena pacifikuje u odnosu prema Evropskoj uniji i prema Sjedinjenim Američkim Državama s jedne strane, a se ulazi u jednu civilizovanu saradnju, gde je dobro da dve glavne političke stranke u Srbiji imaju dobre odnose sa vodećim političkim snagama u svetu, s tim da naprednjaci i tu lutaju. Dakle, u spoljnoj politici je prosto nedozvoljivo da onaj koji hoće da uđe u Evropsku narodnu partiju, dakle u porodicu konzervativnih stranaka, pravi neku vrstu posebno bliske saradnje sa austrijskim slobodarima kao krajnje desnom strankom, i onda imate pitanje za Tomislava Nikolića u Beču na konferenciji za štampu, da li on podržava Adolfa Hitlera. I sad čovek je u nebranom grožđu, pošto zna da njegov domaćin podržava Adolfa Hitlera, a on ne može podržavati Adolfa Hitlera jer potiče iz Kragujevca gde su streljali grdne đake i tako dalje. I to vam je takva situacija, jednostavno takva...
Ali udesno se ide širom Evrope.
Tako. Da, naravno, taj pokret udesno je evidentan, ali nije ni svaka desnica ista. Mislim da je jedan od velikih problema Srbije, koji je možda bio vidljiv i u ovoj poseti Angele Merkel, činjenica da Srbija nema jaku konzervativnu stranku. Dakle, Koštunicu više niko ne zarezuje u Evropskoj narodnoj partiji. Mlađan Dinkić je potpuno marginalna ličnost, kako god okrenete. Tako da Srbija nema stranku, nema ličnost koja će moći da ode kod Angele Merkel i da joj malo objasni naš stav, da joj kaže. Tako da, u tom smislu komunikacija koju ima Boris Tadić sa socijaldemokratskim liderima u Nemačkoj, na primjer, ili
dva dana pošto ode Angela Merkel, to trebalo da bude komunikacija na samom sastanku.
Dakle, to je nešto što je jako važno, i ako vi nemate strukturno, ako nemate predstavnika u jednoj evropskoj konzervativnoj stranci, a to su dve najjače stranke, dakle jedna je socijaldemokratska, druga je narodna ili konzervativna, vi ste onda hendikepirani.
Da li to znači da ćemo još jednom na izborima glasati protiv, a ne za, što je već viđeno godinama?
Mislim da nećemo.
Ne.
Mislim da nećemo, da će jedan dobar deo građana ostati kod kuća, da neće izaći na izbore jer je razočaran.
A to najgore moguće što može da se desi?
Pa, to je nešto uobičajeno za sisteme takozvane predstavničke demokratije. Dakle, vi ste nezadovoljni kako vlast radi, a recimo glasali ste za nju na prethodnim izborima i lepo ostanete kući. A onda kada dođu neki drugi, mogu prijatno da vas iznenade, pa onda krenete na sledećim izborima da glasate za njih, ili da psujete i sebe što ste ostali kod kuće i njih koji tako očajno vode zemlju, pa da čekate sledeće izbore i da glasate za ove koji su valjda nešto naučili iz izbornog poraza.
U svakom slučaju, zabavno je i dalje živeti u Srbiji.
Zabavno jeste...
Da nije tužno.
Da nije velika sirotinja. Dakle, lako je pričati onima u koje spadam, koji ipak mogu da odu na godišnji odmor, a da ne kažem da podmire svoje egzistencijalne potrebe. Ali šta da radi pola stanovništva Srbije i više, koje ne da ne može otići na godišnji odmor, nego ne može hleb kupiti za svoju decu. To je taj osnovni problem koji Srbija ima, jer od Kosova se ne može nahraniti. Od Evropske unije se ne može nahraniti, bar dotle dok ne postanemo članica Evropske unije. A i tada postojaće jasni uslovi kako se novac povlači i tako dalje. Tako da u tom smislu vrlo su tamne ili sive perspektive Srbije zbog ovog manjkavog političko-ekonomskog sistema koji u Srbiji postoji.
Gospodine Bakiću, hvala vam što ste bili gost prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam prijatan dan. U središtu pažnje.